Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugi klavirski koncert Edvarda McDowella. Reč je o poznoromantičarskom kompozitoru i pijanisti, čiji je rad obeležio kraj 19. veka u američkoj muzici. McDowell je inače rođen u Njujorku i rano je počeo da uči muziku, pre svega kod latinoameričkih kompozitora sa kojima je bio u kontaktu. Međutim, ključno znanje je stekao na Pariskom konzervatorijumu, na koji je stupio 1877. godine, a zatim i u Frankfurtu. U Nemačkoj je učio klavir i kompoziciju u klasi Joakima Rafa, a imao je priliku i da upozna Franca Lista i Klaru Schumann. Šta više, posetio je Listu u Vajmaru, predstavivši mu nekoliko svojih dela, koje je zatim List preporučio izdavačima Breitkopfu i Hartelu. Nakon kraćeg boravka u Nemačkoj, gde je zatim pokušao da izgradi karijeru, vraća se u Sjedinjene Američke Države, posvetivši se pedagogiji i pijanizmu. Ostavio je čak 62 opusa posvećenih solo klaviru, kao i veći broj orkestarskih kompozicija. Njegovo najpoznatije delo svakako jeste drugi klavirski koncert. Nastao 1885. godine, koncert predstavlja prvo delo ovog žanra, koji je napisao jedan američki stvaralac. Nakon završetka prvog mladilačkog koncerta, koji je veoma dobro primljen, McDowell se upušta u pisanje drugog koncerta, završivši ga tokom boravka u Wiesbadenu. Ipak, evropska publika nije bila u prilici da čuje kompoziciju koja je premijerno izvedena u Njujorku u saradnju sa orkestrom tamošnje filharmonije. Kuriozitet jeste da je, pored ovog dela, na premijeri izvedena po prvi put u Sjedinjenim Državama i Peta simfonija Čajkovskog. Inače, koncert se u mnogome oslanja na estetiku Lista i nesumnjivog Griga. Zapravo, tema prvog stava koju donosi klavir, krupnom tehnikom sa virtuoznim pasažima, neodoljivo posvećena čuveni Grigov koncert, kao da je reč o svojevrsnoj parafrazi. No, u svakom slučaju, McDowell, očigledno pod snažnim uticajem raznih ostvarenja koje je čuo tokom boravka u Evropi, pokušao je da sintetizuje iskustva i stvori ipak originalno delo. Prvi stav započinje sporim uvodom u piano dinamici, da bi se zatim klavir triumfalno pojavio, donoseći dramatičan tematski materijal. Pun, poznoromantičarski orkestar, prati i dijalogizira sa solistom, kreirajući masivan zvuk. Drugi stav pisan je u igračkom tempu sa furioznim pasažima koji se protežu kroz nekoliko oktava. U ovom stavu se na momente čuje američki karakter tema kroz prisutne kvazi folklorne elemente. Služeći se atraktivnim i efektnim materijalima, listovski tretirajući klavirsku deonicu, autor maestralno zaokružuje drugi stav u kome su prisutne promene karaktera i tonaliteta, iznenada i na malom prostoru. Sledi finale koje jeste možda i najkompleksniji segment koncerta. Nakon uvoda sledi reminiscencija na temu prvog stava, čime se ostvaruje tematska objedinjenost kompozicije. Ukupno uzevši, ovaj stav podrazumeva perlastu, briljantnu tehniku i traži izuzetnu preciznost pri furioznom pasažnom kretanju. I orkestar ima veoma efektne deonice sa dinamičnom smenom instrumentalnih grupa, čime se kreira izuzetno šarolika zvučna slika koja posjeduje harmonsko i melodijsko bogatstvo i grandiozan karakter. Drugi koncert Edvarda McDowella slušamo u izvođenju Erla Wilda i Simfonijskog orkestra Victor pod upravom Massima Frecce. Slušali smo drugi koncert Edvarda McDowella u tumačenju Earl Wilda i Simfonijskog orkestra Victor pod upravom Massima Frecce. Do kraja autograma čućemo i 12 virtuoznih studija za klavir istog kompozitora u izvođenju Jamesa Barbagalja. Thank you.
Thank you.
Bilo je ovo 12 virtuoznih studija za klavir Edvarda McDowella u interpretaciji Jamesa Barbagalja. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen McDowellovom drugom klavirskom koncertu.